rečnik pravoslavlja.
U ipostaziranje. Uzimanje ljudske prirode u ipostas logosa. Jedna od najvažnijih ideja kojom Leontije Vizantijski, koji je umro 542. godine, tumači halkidonsku hristologiju da bi objasnio protivrečnost između jedinstva po ipostasi i jedinstva po prirodi. Da bi se pojmio način sjedinjenja Boga sa čovekom, vizantijski pisac razrađuje sljedeću ideju. Iako u stvorenoj prirodi ne živi priroda bez njenog nosioca, iako je ona uvek individualizowana u stanju ljudske prirode, podobne ipostasnoj prirodi božanstva, Bog Otac odlučuje da Bog Sin primi u svoju prirodu ne oličnost njenu, ne individualizovanu prirodu svoga stvorenog sina, čoveka. Leontije tvrdi i ovo, da kada božanstvo i čoveštvo ne bi sačuvali svako svoja prirodna svojstva, čak i kad su sjedinjeni po svojoj suštini, onda bi oni bili pomešani zajedno i tada ne bi ostalo ni božanstvo ni čoveštvo. U ispostasnom sjedinjenju ljudska priroda nema više neko nezavisno središte ili ljudski subjekat, ne zbog toga što je neipostazirana, lišena središte ili subjekta, nego zato što je uipostazirana, dakle usredišnjena u ipostasi logosa, primljena u njegov subjekat, pritom se ne apsorbujući. U odnosu prema nestorijanstvu i monofizitstvu, u kojima se tvrdi da ne postoji priroda bez ipostasi, Leontije dokazuje da božanska ipostas postoji sama po sebi i da ona ukazuje na razliku, a ne na protivrečnost prirode. U tom smislu, ipostas se može sačiniti od mnogih individualnih priroda. Ipostas označava subjekat, lice, ličnost, zapravo to je upodobljenje, a ipostas označava i ljudsku prirodu koja postoji unutar ipostasi koju je prilikom ovaploćenja primio prevečni logos.